Ir evakuēti 10 cilvēki no šejienes, izmitināti ir 8 cilvēki. Ir izmitināti viesnīcā, ar ko mēs ātri no rīta panācām vienošanos, ka divas, tās ir konkrēti uz doto brīdi divas ģimenes, ka viņas tur tagad tiek izmitināts. Ar viņiem arī sazinājās sociālā dienesta pārstāvi, nu varbūt tur ir vajadzīgs ēst, pārtika vai vēl kaut ko. Piektdien mēs cilvēku aizsardzības komisija lēmjam pēc situācijas, tā vai viņi turpina tur dzīvot vai varbūt ir jau krities ūdens un viņi var atgriezties savā dzīvesvietā.